Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Άμην. Καθίστε. Όπως φαίνεται, οι ομιλίες αρχίζουν ακριβώς τότε που πρέπει. Μαζί με τα πρωτοβρόχια που πέφτουν στη γη για να φυτρώσει αυτό που οργώνουν οι γεωργοί. Έτσι και εμείς ξεκινάμε τις ομιλίες μας με σκοπό να έχουμε μια καρποφορία. Να ακούσουμε δύο λόγια για να μπορέσουμε να προκόψουμε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει την αφίσα που είχα βγάλει. Την έβγαλα και εδώ έξω από το ναό υπήρχε και στο διαδίκτυο την ανάρτησα για να την δείτε. Όπου αναφέρεται ο τίτλος της φετινής, του φετινού κύκλου ομιλιών. Λέγεται λοιπόν «Η πνευματική πορεία μας και ο πόλεμος των λογισμών». Και έχει μια μαύρη σκιά, είναι ο Χριστός που κρατάει το σταυρό του και πορεύεται, ανεβαίνει μια ανηφόρα. Και ως συνήθως, όταν ξεκινάμε με την πρώτη ομιλία του κύκλου ομιλιών του έτους, πάντοτε αναφέρομαι στον τίτλο για να τον κατανοήσουμε, για να καταλάβουμε τι θέλουμε να πούμε και ποιο θα είναι το περιεχόμενο των ομιλιών αυτής της πνευματικής χρονιάς. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε, παρόλο που είναι μικρό σχετικά ο τίτλος, στο πρώτο σκέλος. Η πνευματική πορεία μας. Τι εννοούμε η πνευματική πορεία μας? Για να μπορέσουμε να συλλάβουμε λίγο έτσι το νόημα των ομιλιών και τον τίτλο αυτών, θα πρέπει λίγο να αναφερθούμε σε μερικά γεγονότα από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα στα πρώτα γεγονότα εκεί στον Παράδεισο, που αυτά τα γεγονότα που αφορούν τους πρωτοπλάστους είναι ιδιαίτερως αγαπητά σε μένα, δεν ξέρω αν είναι σε εσάς, αλλά βρίσκεις πάρα πολλά θέματα για να μπορέσεις να σχολιάσεις από αυτά τα λίγα που αναφέρονται στα πρώτα τρία κεφάλαια της Γένεσης, του βιβλίου της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Για να δούμε λίγο το πρώτο κομμάτι που θέλω να σας διαβάσω. Λέει ο Θεός, κάνει μια σύναξη, ας το πούμε έτσι, των τριών προσώπων, μια διαβούλευση. Και λέει, είπε ο Θεός, ποιήσουμε έναν άνθρωπο. Ας κάνουμε τον άνθρωπο. Ποιοι εμείς, οι γιατριάδες. Κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Ας είναι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή το δημιούργημα αυτό, κατ' εικόνα και καθομοίωση δική μας, των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Και ας εξουσιάζουν, ας άρχουν αυτοί που θα δημιουργηθούν επάνω σε όλη τη δημιουργία και στα ψάρια και στα ερπετά και στα ζωντανά και στα πετεινά. Να άρχουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα δημιουργούσε τον άνθρωπο με σκοπό να έχει κάποια αποστολή και κάποια εργασία. Παρακάτω λέει ότι τον τοποθέτησε ο Θεός τον Αδάμ, αφού τον έπλασε, μέσα στον Παράδεισο, μέσα σε έναν κήπο. Τι λέει? Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον, τον έπλασε, και έθετο αυτόν εν το Παραδείσο της τρυφής. Εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσει. Τον έβαλε λοιπόν μέσα στον Παράδεισο, να εργάζεται, λέει, τον Παράδεισο και να τον φυλάει, τον προστατεύει, να τον περιφρουρεί. Βλέπετε λοιπόν ότι παρόλο που ήταν ο άνθρωπος έτσι ελεύθερος και παρόλο που ήταν άγιος και παρόλο που δεν είχε πέσει ακόμη στην αμαρτία, είχε μία αποστολή. Είχε μία αποστολή να εργάζεται, να προσέχει, να φυλάει και να επιβλέπει τη δημιουργία. Παρακάτω, όταν ο Αδάμ και η Εύα πέσαν στην αμαρτία, κάνει πάλι ο Θεός ένα συμβούλιο και κάνει και μια κρίση, κάνει ένα δικαστήριο. Πρώτα με το φίδι, έτσι, μετά με τον άντρα και με τη γυναίκα, με τη γυναίκα και με τον άντρα. Λοιπόν, λέει όμως στον Αδάμ, το δε Αδάμ είπε, ότι ήκουσα τη φωνή της γυναικός σου και έφαγες από του ξύλου ου ενετιλάμιν σι τούτο μόνον μη φαγιν, επειδή λέει σου είχα πει εγώ να μη φας, αλλά άκουσες τη γυναίκα σου και έφαγες από αυτό που δεν έπρεπε να φας, από αυτού έφαγες λέει, επικατάρατος η γη εν της έργης σου. Επικατάρατη να είναι η γη με τα έργα σου. Δηλαδή εσύ να εργάζεσαι, αλλά αυτή να είναι καταραμένη. Εν λύπες φαγή αυτήν, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Με λύπες, δηλαδή με κόπο, με μόχθο, με θλίψη, θα μπορείς να φτρώς από αυτήν την γη. Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει και φαγή των χόρτων του αγρού. Θα βγάζει, λέει, η γη αγκάθια και τριβόλια. Δηλαδή εσύ θα προσπαθείς, αλλά αυτή θα σου αντιστέκεται, θα σου δημιουργεί εμπόδια για να δυσκολεύεσαι να φας. Εν υδρότη του προσώπου σου φαγεί τον άρτον σου. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα κοπιάζεις πολύ και θα τρως τον άρτο σου, έως του αποστρέψεσαι εις την γη, εξής ελήφθης. Μέχρι ότου να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω στην γη από την οποία και πάρθηκες, διότι λέει γη και εις γη να πελεύσει. Γιατί λέει είσαι χώμα και στο χώμα θα γυρίσεις. Αυτά τι μας δείχνουν? Μας δείχνουν ότι αν είχε ο άνθρωπος την αποστολή να εργάζεται μέσα στον παράδεισο πριν πέσει, πολύ περισσότερο και πολύ δυσκολότερα έτσι πρέπει να εργάζεται, είναι εντολή από τον Θεό. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να φέρεις πέρας αυτό το οποίο του έχει δώσει ο Θεός να κάνει. Του έδωσε ο Θεός δηλαδή κάποια πράγματα, του τα χάρισε και του λέει αυτά θα τα επιβλέπεις, θα τα φυλάς, θα τα προσέχεις, θα τα καλλιεργείς κτλ. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το δούμε μόνο υλικά και μόνο κοσμικά, αλλά θα πρέπει να το δούμε και πνευματικά. Δηλαδή, είπε ο Θεός όλα αυτά για να οργώνει ο άνθρωπος τη γη, ή μήπως είχε κάτι άλλο στο νου του, ότι πρέπει να καλλιεργούμε τον εαυτό μας πνευματικά, ότι δεν πρέπει να τον αφήσουμε τον άνθρωπο. Και αν τότε στο παράδεισο ήταν πιο εύκολο να γίνει, τώρα μετά την πτώση είναι πολύ πιο δύσκολο. Τριβόλια και αγκάθια έχουμε στη ζωή μας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και με τον υδρότα του προσώπου μας θα μπορούμε να πορευόμαστε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε, είσαστε λέει χωράφι του Θεού και είσαστε λέει οικοδομή του Θεού. Άρα λοιπόν εμείς όλοι είμαστε ένα χωράφι, το οποίο οφείλουμε να καλλιεργούμε. Του Θεού το χωράφι το οποίο το εμπιστεύτηκε σε εμάς, να το καλλιεργούμε εμείς. Και την επόμενη Κυριακή, που θα μας έρθει, θα ακούσουμε από Άμβωνος την παραβολή του Σποραίος. Τι λέει εκείνη η παραβολή του Σποραίος? Λέει, βγήκε λέει, ο Σπύρον του Σπύρου των Σπόρων αυτού. Βγήκε ο Σποριάς για να σπείρει τον σπόρο του. Και από αυτόν τον σπόρο, λέει, που άρχισε να πετάει στο χωράφι, άλλοι σπόροι πέσαν πάνω στην οδό. Και ήρθαν, λέει, τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτά. Τα φάγανε. Αλλά, λέει, έπεσαν επί την πέτρα σε έδαφος το οποίο είχε πολύ πέτρα, ήταν πετρώδης. Και φύτρωσαν λέει οι σπόροι, αλλά επειδή δεν είχαν χώμα, δεν είχαν δυνατότητα να ρίξουν βαθιές ρίζες, όταν λέει βγήκε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, δηλαδή κάηκαν. Και δεν μπόρεσαν να καρποφορήσουν. Και άλλος ο σπόρος λείπησε στα αγκάθια και στα ζυζάνια. Εκεί δηλαδή όπου υπήρχαν και άλλα φυτά, τα οποία απέπνιξαν και δεν άφησαν το σπόρο που φύτρωσε να καρποφορήσει. Και άλλα μεν λέει, έπεσαν επί την καλή γη. Και ο μεν Λουκάς, του οποίου το Ευαγγέλιο θα ακούσουμε την Κυριακή, σταματάει εκεί. Ο δε Μάρκος λέει ότι, ο Ματθαίος λέει ότι αυτή η γη η καλή, άλλη μεν απέδωσε λέει 100 φορές το σπόρο που σπάρθηκε, άλλο που φύτρωσε 60 φορές και άλλο 30 φορές. Δηλαδή δείχνει ότι και ανάμεσα στη γη, δηλαδή την καλή, υπάρχουν διάφοροι τύποι γης, που άλλοι μεν παράγουν πολύ καρπό και άλλοι λιγότερο. Αυτό τώρα που μας λέει ο Χριστός, τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι ανθρώπων? Το ότι ένας άνθρωπος είναι σαν την γη, την πατημένη, στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να φυτρώσει ο σπόρος, όπως είναι η οδός, που είναι πατημένη και σφιχτή και σκληρή και δεν υπάρχει περίπτωση να... Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που είναι τέτοιοι που δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν την πέτρα, το πετρώδες έδαφος και δεν μπορούν να καρποφορήσουν. Και άλλοι άνθρωποι που είναι μέσα στα ζυζάνια, που είναι δηλαδή ο πλούτος και οι μέρημνες της γης, τις βιωτικές, και δεν μπορούν να καρποφορήσουν. Και αυτοί που είναι στην πέτρα που είπαμε πριν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βαθιά ρίζα, είναι επιπόλαιοι, που δεν έχουν βαθιά πίστη. Και υπάρχουν και οι καλοί άνθρωποι που έτσι είναι ευπλασμένοι από το Θεό και μπορούν να παράγουν καρπό. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Αν ήταν έτσι, τότε όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι καλή γη, όλες οι άλλες περιπτώσεις, θα λέγανε, μα Θεέ μου, έτσι με έπλασες, αυτός είμαι εγώ. Τι ζητάς από μένα, αφού εγώ είμαι γη, εγώ είμαι οδός, εγώ είμαι πετρώδες, εγώ είμαι ακαθόδες. Δεν φταίω εγώ. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτή η παραβολή έχει να μας πει τι. Όλοι μας, μπορούμε από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε να καταλήξουμε στην καλή γη. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται υδρότας, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται πορεία. Χρειάζεται να πορευτούμε έναν δρόμο που είναι ανηφορικός και κοπιώδης. Και τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς, θα πρέπει να ποτιστεί, να οργωθεί, να βγάλουμε από μέσα τις πέτρες, ό,τι δηλαδή εμποδίζει την πίστη μας να ριζώσει, να σκαφτεί βαθιά, να βγουν οι πέτρες, και ό,τι ζυζάνιο υπάρχει στη ζωή μας, ό,τι δηλαδή μας απομυζεί από ενέργεια που δεν μας αφήνει να καρποφορήσουμε πνευματικά, να το ξεριζώσουμε. Άρα λοιπόν, εντολή που μας δίνει ο Χριστός είναι να κάνουμε μια εργασία, να εργαστούμε, να κοπιάσουμε, για να μπορέσουμε να γίνουμε γη καλή. Και όχι, δεν μπορούμε να γίνουμε καλή απλά, μπορούμε να γίνουμε καλή ώστε να παράγουμε 30, ή μπορούμε να γίνουμε καλύτερο ώστε να παράγουμε 60, ή να γίνουμε ακόμα πιο καλή και να παράγουμε 100. 100 φορές από αυτό που είναι ο ένας ο σπόρος. Άρα λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη όταν θα τα ακούσουμε μεθαύριο, την Κυριακή. Ότι ο Χριστός δεν λέει ότι εσείς είσαστε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων και τελείωσε, αλλά όποια κατηγορία και να είσαι, πρέπει να ξεφύγεις από αυτήν και να κάνεις ένα κόπο. Όσο πιο απομακρυσμένος από την καλή γη είσαι, όσο πιο δύσκολο είναι. Αν είσαι πεπατημένη γη τι είναι? Ας πούμε ότι ένα χωράφι που είναι η ψυχή μας, είναι έφορο και αφράτο όταν γεννηθούμε. Κάνουμε μια αμαρτία, πατιέται, μια πατημασιά, σφίγγει η γη σε εκείνο το σημείο. Κάνουμε και άλλη αμαρτία και δεύτερη πατημασιά. Κάνουμε και άλλες αμαρτίες πολλές. Πατιούνται πολλές φορές πάνω στο έφορο χώμα και στο αφράτο χώμα τα πόδια και σιγά σιγά όταν αυτή η αμαρτία γίνει συνήθεια και έξις ζωής, συνήθεια, τότε πλέον ποδοπατιέται τόσο πολύ το έδαφος που είναι αδύνατο να φυτρώσει και τίποτα. Θα δείτε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ζουν μια ολόκληρη ζωή μέσα στα πάθη και μέσα στην αμαρτία, που λες, παιδί μου, έτσι όπως είναι ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να σωθεί. Δεν είναι δυνατόν να καρποφορήσει. Ό,τι και να του πεις, δεν πρόκειται να το να φυτρώσει και να κάνει να καρποφορήσει ο άνθρωπος αυτός. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία, η πιο απομακρυσμένη περίπτωση. Η επόμενη είναι το πετρώδες, που είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Πρέπει να βγάλεις από μέσα τις πέτρες. Έχετε δει καμιά φορά στα χωράφια γύρω-γύρω περιφερειακά, σε διάφορα σημεία, έχει βουνά από πέτρες, γιατί αυτός που έχει το χωράφι σκέφτηκε να απομακρύνει τις πέτρες, γιατί δεν μπορεί να το οργώσει, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Και γίνονται λοιπόν γύρω-γύρω βουναλάκια με πέτρες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι κοπιώδες, πολύ κοπιώδες. Πολύ δύσκολο. Εγώ έχω παράδειγμα τον πατέρα μου. Έχουμε ένα μικρό οικόπεδο, το οποίο το σπέρνει ο πατέρας μου. Αλλά είχε πάρα πολύ πέτρα. 2, 3, 4 χρόνια έβγαζε τις πέτρες και τις γέμιζε γύρω-γύρω. Είναι πολύ κοπιώδες. Αλλά άμα το κάνεις, μετά βλέπεις τους καρπούς. Και τα ζυζάνια, έτσι, είναι η καλύτερη περίπτωση από τις κακές. Γιατί έχει μεν γη, φυτρώνει, αλλά δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να καρποφορήσει. Γιατί έρχονται όλες οι μέριμνες, οι βιωτικές και πνίγουν το σιτάρι, το σπόρο που φυτρώνει και δεν τον αφήνουν να βγάλει καρπό. Άρα λοιπόν χρειάζεται κόπος. Όλοι μας πρέπει να κοπιάσουμε για να φτάσουμε στην καλή την γη. Μια άλλη παραβολή που έχει πει ο Χριστός, που μας δείχνει ακριβώς αυτό τον κόπο και τον μόχθο που χρειάζεται από μας, είναι η παραβολή των ταλάντων. Λέει ο Χριστός στην παραβολή ότι έδωσε σε 3 δούλους τάλαντα. Σε άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2 τάλαντα και σε έναν έδωσε 1 τάλαντα. Αυτός που είχε τα 5 τάλαντα λέει στον βασιλιά που έφυγε, ξαναγύρισε. Λέει, 5 τάλαντα μου δώσες, να άλλα 5. Εργάστηκα και τα διπλασίασα. Εύδουλε αγαθέ, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Μπράβο, Δήμαρχε. Έλα και εσύ να χαρείς μαζί μου. Στον δεύτερο, 2 μου δώσες, λέει, να άλλα 2 σου έδωσα. Εύδουλε αγαθέ, του λέει και αυτό. Έλα και εσύ στη χαρά του Κυρίου σου. Τους που είχε το 1 το τάλαντο, λέει, 1 μου δώσες, λέει, εγώ φοβήθηκα, λέει, ότι είσαι, λέει, σκληρός άνθρωπος και ζητάς, λέει, από αυτούς που θερίζεις, λέει, και που δεν έσπηρες. Και λέει, είσαι σκληρός άνθρωπος, λέει, και φοβήθηκε και το έχωσα, λέει, μέσα στη γη και τώρα λέει, να, πάρ' το πάλι πίσω όπως μου το έδωσες. Και τον κατέκρινε ο Χριστός αυτόν και λέει, δεν θα μπορούσε να δώσεις, λέει, αυτό το τάλαντο στην τράπεζα και να πάρω τουλάχιστον και τον τόκο μου. Εσύ όμως το έθαψες μέσα στη γη και δεν εργάστηκες, δεν κοπίασες, δεν έκανες δουλειά, δεν πορεύτηκες. Και τον έστειλε λοιπόν στο πύρτο εξώτερο. Υπάρχει και μία άλλη αντίστοιχη παραβολή, η οποία λέγεται η παραβολή των 10 δούλων, που είναι κάτι αντίστοιχο. Είχε, λέει, 10 μνές, δηλαδή 10 αργυρά νομίσματα. Και τα έδωσε, λέει, ο βασιλιάς. Σας το διαβάσω, γιατί το έχω έτοιμο. Το 2. Λέει, ένας ευγενής πήγε σε χώρα μακρινή να χρηστεί βασιλιάς και να επιστρέψει. Πριν φύγει, λέει, κάλεσε 10 δούλους του και τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα. Και τους είπε, εμπορευτείτε με αυτά ώσπου να έρθω. Οι συμπολίτες του τον μισούσαν και έστειλαν ύστερα από αυτόν αντιπροσωπεία για να πει, αυτόν δεν τον θέλουμε να βασιλεύσει. Αυτός όμως χρήστηκε βασιλιάς και γύρισε πίσω και διέταξε να του φωνάξουν τους δούλους στους οποίους είχε δώσει τα χρήματα για να μάθει πώς ο καθένας το είχε εκμεταλλευτεί. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και του είπε: «Κύριε, το νόμισμά σου απέφερε άλλα 10 νομίσματα». Εκείνος τότε του είπε: «Έβγε, καλέ δούλε, επειδή αποδείχτηκες έμπιστος σε αυτό το ελάχιστο, ανάλαβε την εξουσία πάνω σε 10 πόλεις». Ήρθε και ο δεύτερος και του είπε: «Το νόμισμά σου, Κύριε, έφερε άλλα 5 νομίσματα». Και είπε και σε αυτόν: «Πάρε και εσύ την εξουσία πάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε, λέει, και ο άλλος και του λέει: «Κύριε, ορίστε το νόμισμά σου, το είχα κρύψει σε ένα μαντίλι, γιατί σε φοβόμουνα, επειδή είσαι άνθρωπος σκληρός. Παίρνεις αυτό που δεν έδωσες και θερίζεις αυτό που δεν έσπηρες και μαζεύεις από εκεί που δεν λίχνησες». Του λέει τότε ο βασιλιάς: «Από τα ίδια σου τα λόγια σε κρίνω, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος σκληρός και ότι παίρνω αυτό που δεν έδωσα και θερίζω αυτό που δεν έσπηρα και μαζεύω από εκεί που δεν λίχνησα. Γιατί τότε, λέει, δεν έβαλες τα χρήματά μου σε μια τράπεζα, ώστε όταν έρθω να πάρω πίσω με τον τόκο το νόμισμα που σου έδωσα?» Και στους παραβρισκομένους είπε: «Πάρτε του το νόμισμα και δώστε τον σε αυτόν που έχει 10 νομίσματα». Εκείνοι του είπαν: «Κύριε, αυτός ήδη έχει 10 νομίσματα». Και λέει: «Σας διαβεβαιώνω πως αυτόν που έχει θα του δοθεί κι άλλο, αλλά από όποιον δεν έχει και εκείνο το λίγο που έχει θα του αφαιρεθεί». Ποια είναι η διαφορά των δύο αυτών παραβολών? Η μία παραβολή λέει τι? Ότι άλλος πήρε 5 τάλαντα, άλλος πήρε 2 τάλαντα, άλλος πήρε 1 τάλαντα. Και λέει: «Κατά την δύναμη αυτών», λέει το κείμενο. Δηλαδή, κατά το πόσο μπορούσε ο καθένας να προσφέρει. Ανάλογα δηλαδή με τα χαρίσματα που είχαν. Άλλος πήρε 5, άλλος 2, άλλος 1. Και κάνανε την ίδια δουλειά. Την ίδια δουλειά. Η ίδια δουλειά φαίνεται από το τι? Τα 5 έγιναν 10. Τα 2 έγιναν 4. Που σημαίνει ότι η ίδια δουλειά ήταν, τα διπλασίασαν. Αυτός που δεν έπραξε τίποτα, το άφησε όπως ήταν. Στη δεύτερη περίπτωση, στην παραβολή των 10 δούλων, δίνει σε όλους το ίδιο νόμισμα. Αλλά ο καθένας κάνει διαφορετική δουλειά. Άλλος κάνει διαφορετική ποιότητα δουλειάς. Άλλος δίνει κόπο και βγάζει τα 10 πλάσια. Άλλος βάζει κόπο και βάζει τα 5 πλάσια. Και άλλος δεν κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις δύο αυτές παραβολές φαίνεται ότι αυτό το ζητούμενο είναι να εργαστούμε. Και η μεν πρώτη παραβολή λέει: «Εργαστείτε μόνο και μπείτε στη Βασιλεία του Θεού». Η δεύτερη παραβολή λέει: «Όσο πιο πολύ δουλέψετε, τόσο πιο πολύ θα αμοιφτείτε». Έτσι είναι και λογικό αυτό. Είναι και δίκαιο. Αλλά αυτό που αποτελεί το επιστέγασμα, δηλαδή το βασικό συμπέρασμα, είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να κοπιάσουμε. Και μια τελευταία, μάλλον άλλες δύο παραβολές. Η παραβολή της σικιάς. Λέει ο Χριστός ότι όταν έμπαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα πριν σταυρωθεί, συνάντησε με τους μαθητές του μία σικιά, η οποία, λέει, παρόλο που ήταν Απρίλιος μήνας, δεν είχε, και φυσικό ήταν να μην έχει. Και έψαξε, λέει, να βρει για καρπό και δεν βρήκε. Και λέει: «Επικατάρατη να είσαι», λέει, στη σικιά. Και παραχρήμα, λέει, ξηράνθη η σικιά. Και οι μαθητές λέγανε: «Κύριε, είδε», λέει, «παραχρήμα», λέει, «ξηράνθη η σικιά». Και λέει: «Έτσι λοιπόν», λέει, «και όσοι από εσάς», λέει, «δεν φέρατε καρπό, έτσι», λέει, «θα καταραστείτε», λέει ο Χριστός. Και μια άλλη περίπτωση, υπάρχει πάλι μια παραβολή της άκαρπης σικιάς. Για δείτε λίγο τι μας λέει εκεί ο Χριστός. Έλεγε, λέει, την παραβολή ταύτην: «Σικήν είχε της εν του αμπελώνη αυτού πεφυτευμένη». Είχε κάποιος μια σικιά μέσα στον αμπελώνα του, μέσα στον κήπο του δηλαδή. «Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και ούχα έβρε». Και έψαξε να βρει, λέει, καρπό και δεν βρήκε. «Είπε δε προς τον αμπελουργό», Ιδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και ούχε βρίσκω. Τρία χρόνια έρχομαι και δεν βρίσκω λέει καρπό σε αυτή τη σικιά. Έκοψον αυτήν, ηνατή και την γη καταργεί. Κόψτην, γιατί τζάμπα πάει η γη που είναι φυτευμένη. Ο δε αποκριθής είπε αυτό. Ο δε αμπελουργός είπε, του είπε, Κύριε, άφεσε αυτήν και τούτο το έτος. Έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Να την σκάψω, Κύριε, άφησε να την σκάψω, να την καλλιεργήσω καλά. Να ρίξω και κοπριά. Και αν μεν ποιήσει, καρπών. Και αν μεν, λέει, ποιήσει καρπών. Και αν λέει ποιήσει, καλώς. Έτσι, το σώσαμε. Ιδεμήγε εις το μέλλον εκκόπησης αυτήν. Αν όμως λέει δεν φέρει και πάλι καρπό, τότε λέει θα την κόψεις. Τι λέει, τι μας λέει αυτή πάλι. Ότι ο Θεός κάνει το παν για να φέρουμε καρπό. Μας δίνει όλες τις δυνατότητες. Δεν μας ξεριζώνει, δεν μας ξεπατώνει με τη μία κατευθείαν. Μας δίνει ευκαιρίες. Τέτοιες ευκαιρίες είναι, ας πούμε, και αυτή η ομιλία που γίνεται εδώ. Και ό,τι άλλο γίνεται για να καλλιεργηθούμε. Αλλά περιμένει καρπό. Για να γίνει όμως ο καρπός, όπως είπαμε και πριν, χρειάζεται δουλειά. Και μια τελευταία παραβολή, η παραβολή των 10 παρθένων. Και εκεί τι μας λέει. Ήταν 5 λέει μωρές και 5 φρόνιμες. Οι φρόνιμες είχαν τις λαμπάδες, μην φανταστείτε ότι τα λαμπάδες είναι αυτές που έχουμε, λαμπάδες λέγονται τα λιχνάρια, που ήταν με λάδι και είχαν και ένα φυτιλάκι μπροστά, σαν το λιχνάρι του Αλαντίν, φανταστείτε. Λοιπόν, και βάζανε λοιπόν λάδι μέσα και έκαιγε. Πήραν λέει οι 5 οι φρόνιμες λάδι μέσα στο λιχνάρι και πήραν και ένα μπουκαλάκι ρεζέρβα. Προνόησαν. Οι δε 5 μωρέ δεν πήρανε μαζί τους λάδι, πήραν μόνο αυτό που είχαν μέσα. Ό,τι δηλαδή τους έδωσε ο Θεός, αυτό είχαν. Δεν με προμεριμνήσανε να έχουν και κάτι επιπλέον, να βάλουν τον κόπο τους. Και όταν ήρθε λέει ο Κύριος, επειδή άργησε, έσβηναν οι λαμπάδες, αυτές όμως που είχαν μαζί τους το μπουκαλάκι, γέμισαν τα λιχναράκια τους και είχαν το λιχνάρι αναμένο. Οι άλλες δεν έβρισκαν και τις λένε δώστε και σε εμάς. Λέει, εμείς έχουμε τόσο όσο για εμάς. Μήπως λέει άμα σας δώσουμε και εσάς, δεν φτάσει ούτε για εμάς ούτε για εσάς. Πάτε να βρείτε. Αλλά ήταν μεσάνυχτα. Και βγήκαν οι γυναίκες, οι 5 οι μωρές, να ψάξουν να βρουν μέσα στα μεσάνυχτα να αγοράσουν λάδι. Πού να το βρουν, ε? Και όταν λοιπόν γύρισαν πίσω, είχε έρθει ήδη ο νυμφίος και μπήκε μέσα στο παλάτι και έκλεισαν οι πόρτες. Και μετά ήρθαν και οι άλλες και χτυπούσαν απ' έξω. Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημί. Και λέει ο Κύριος, αμήν λέγομαι ουκ είδα ημάς. Δεν σας ξέρω, δεν σας γνωρίζω. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη ζωή έχουμε χρέος να προετοιμαστούμε. Θα έρθει η ώρα εκείνη. Μπορεί να μην το περιμένουμε πότε θα γίνει. Γιατί λέει και οι 10 λέει, αποκοιμήθηκαν. Και οι 10. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο νυμφίος. Και εμείς δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο νυμφίος. Για μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε από εδώ, από αυτόν τον κόσμο. Και να εργαστούμε, να μαζέψουμε αυτό το λάδι που το θέλει ο Κύριος για την μέρα που θα έρθει. Όπως σας είχα πει σε αυτή την αφίσα, αυτή η σκιά που φαίνεται, παρόλο που λέει ο τίτλος «Η πνευματική πορεία μας», δεν έχει έναν άνθρωπο απλό σαν και εμάς, αλλά η φιγούρα του μας δείχνει ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, αυτός που κουβαλάει τον Σταυρό. Δεν είναι τυχαίο όμως και αυτό. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώτος που πορεύτηκε, που άνοιξε έναν δρόμο, ήταν ο Χριστός. Εκείνος, έχουμε ένα δεδομένο από τον Χριστό. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι ο Χριστός ήταν μεν Θεός, αλλά ήταν και άνθρωπος. Αυτό πρέπει λίγο να σκεφτούμε, ότι σαν άνθρωπος εργάστηκε. Πού φαίνεται η θεϊκή του υπόσταση όταν έζησε επί της γης? Από τι φανερώθηκε? Από τα θαύματα και από τις ομιλίες του. Εντάξει, η Ανάσταση ήταν ένα θαύμα. από τα θαύματα και από τις ομιλίες του. Όταν θαυματοποιεί, θαυματοποιεί σαν Θεός. Και όταν μιλάει, μιλάει σαν Θεός. Όλη η υπόλοιπη ζωή του ήταν ανθρώπινη. Άρα λοιπόν, ό,τι έκανε, το πέτυχε σαν άνθρωπος. Γι' αυτό και ως άνθρωπος δοξάστηκε από το Θεό και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα, που εκεί καθόταν πάντοτε, ανέκαθεν, ως Θεός. Αλλά είπαμε ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού αγιάστηκε και τιμήθηκε από τον Θεό, βάζοντας τον στα δεξιά του. Ποιος? Ο Χριστός ως άνθρωπος. Άρα λοιπόν ως άνθρωπος ο Χριστός τι έκανε? Άνοιξε έναν δρόμο, τον περπάτησε πρώτος και πέτυχε αυτό που δεν έχει πετύχει ποτέ κανένας άνθρωπος. Σαν άνθρωπος ο Χριστός έζησε αναμάρτητα. Είχε μεν τις καταβολές, γιατί γεννήθηκε με άλλο τρόπο, είχε πάνω του την αγιασμένη φύση, αλλά έπρεπε να αποδείξει ότι ήταν αγιασμένη φύση, ότι ήταν φύση αναπλασμένη, ήταν μια διαφορετική, αναγεννημένη φύση του Χριστού. Γιατί ήταν από την άσπορη γέννηση της Παναγίας, η οποία Παναγία του έδωσε το καλύτερο υλικό και ήρθε και το Άγιο Πνεύμα και ολοκλήρωσε την σύλληψη. Και είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Ο νέος Αδάμ όπως πλάστηκε στον Παράδεισο. Όχι μετά την πλάση της Εύας, πριν την πλάση της Εύας. Ο Αδάμ ο πρώτος, είχαμε πει ότι μετά την πλάση της Εύας ήταν ο μισός. Ήτανε το αρσενικό μόνο. Το θηλυκό βρισκότανε στην Εύα. Πριν δημιουργηθεί η Εύα, το αρσενικό και το θηλυκό ενυπήρχαν μέσα στον Αδάμ. Όταν λοιπόν συλλαμβάνεται ο Χριστός στα σπλάγματα της Παναγίας, συλλαμβάνεται χωρίς την ύπαρξη ανδρός, παίρνει μόνο την σάρκα από την Παναγία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αναγεννάται ο νέος Αδάμ που εμπεριέχει μέσα του και το αρσενικό και το θηλυκό. Ο Χριστός εμπεριέχει μέσα στη φύση του και το αρσενικό και το θηλυκό. Γι' αυτό και μπορεί να σώσει και τους άντρες και τις γυναίκες. Αν ήταν μόνο άντρας, θα λέγαμε ότι μπορεί να σώσει μόνο τους άντρες. Επειδή όμως εμπεριέχει μέσα του και το αρσενικό και το θηλυκό, σώζει και τους δύο, σώζει τον άνθρωπο δηλαδή. Αυτός λοιπόν ο Αδάμ, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, έπρεπε να αποδείξει ότι εγώ μπορώ να γίνω αυτός που δεν ήταν ο πρώτος Αδάμ. Αυτό που περίμενε ο Θεός από τον πρώτο Αδάμ, το κάνει τελικά ο δεύτερος Αδάμ, που είναι ο Χριστός. Και ζει μια ζωή μακριά από την αμαρτία. Αντιστέκεται, τον πολεμάει ο διάβολος, κοπιάζει, νηστεύει, εγκρατεύεται. Έρχεται ο διάβολος και του κάνει διάφορα, έτσι βλέπουμε εκεί στο σαραντάριο όρος, εκεί που πήγε 40 μέρες και νήστευσε, βλέπουμε τρεις πειρασμούς που εμπεριέχουν όλους τους πειρασμούς. Έτσι δεν ήταν μόνο αυτή η πειρασμή, και άλλη ήταν. Σε όλη του τη ζωή ο διάβολος τον πολεμούσε, αλλά αυτός έμεινε μακριά από την αμαρτία και φτάνει μέχρι το σταυρό και μέχρι τον θάνατο χωρίς να αμαρτήσει και πεθαίνει, καταφέρνοντας κάτι που δεν είχε κάνει κανένας άνθρωπος. Και άνοιξε έναν δρόμο. Θα σας το ξαναπεί εδώ πέρα σε την αίθουσα. Ότι είναι όπως καμιά φορά όταν κάποιος θέλει να πάει από ένα σπίτι σε ένα άλλο, στα βουνά, τα ψηλά, εκεί που πιάνουν χιόνια, ανοίγει ένας έναν δρόμο. Αυτός που ανοίγει τον δρόμο, μέσα στα χιόνια που μπορεί να είναι και 1 και 2 μέτρα, κοπιάζει πολύ. Ανοίγει τον δρόμο, οι άλλοι όμως από πίσω περπατάνε ελεύθερα και άνετα, για να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτό έκανε ο Χριστός. Άνοιξε τον δρόμο για τον ουρανό. Κοπίασε και ο ίδιος. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο. Δηλαδή ο Χριστός δεν ήταν ουχαρπαγμόνι γίσατο το είναι ίσα Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή δεν του χαρίστηκε έτσι. Αλλά κοπίασε, εργάστηκε, μάτωσε, πέθανε. Για να μπορέσει να ανοίξει αυτόν τον δρόμο. Και πάνω από αυτόν τον δρόμο λοιπόν πηγαίνουμε εμείς. Και λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, ημίν υπολυμπάρων υπογραμμών, ή να τε σύγχνησιν αυτού, επακολουθήσουμε. Δηλαδή ο Χριστός μας άφησε, λέει, υπογραμμών. Ποιος είναι υπογραμμός? Είναι μια γραμμή, μια ευθεία. Είναι ένας δρόμος. Ή να τε σύγχνησιν αυτού, επακολουθήσουμε. Ώστε εμείς, λέει, να περπατήσουμε πάνω σε αυτή την πορεία που χάραξε ο ίδιος. Μας άφησε ένα παράδειγμα. Αλλά τώρα για μας είναι πολύ πιο εύκολο. Εκείνος πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Κοπίασε περισσότερο από όλους. Και εμείς πιο εύκολα μπορούμε να περπατήσουμε αυτή την οδό και να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική μας πορεία που θέλει ο Χριστός από μας. Να τον ακολουθήσουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε, ότι εμείς μετέχουμε σε αυτήν την επιτυχία που έχει ο Χριστός με το βαπτισμά μας. Όταν εμείς βαπτιζόμαστε, μας λέει ο Χριστός, δεν θέλει πολλά να κάνετε, εγώ έκανα τα περισσότερα, κουμποθείτε πάνω μου και ακολουθήστε. Και με την Θεία Κοινωνία ανανεώνουμε αυτήν μας τη σχέση που πήραμε με το βάπτισμα και τρεφόμαστε από τον Χριστό και ό,τι πέτυχε εκείνος μπορούμε να πέτυχουμε και εμείς. Καταλάβατε, μας έρνει δηλαδή από πίσω του, μας τραβάει ο Χριστός και λίγο κόπο θέλουμε εμείς και εκείνος μας βοηθάει να τον ακολουθήσουμε. Ένα ακόμη μας παρήγγειλε, μας είχε πει, όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Αυτό το είπε ο Χριστός στους μαθητές του για να τους προετοιμάσει. Και δεν τους είπε, ελάτε μαζί μου και θα περάσουμε καλά, αλλά από την αρχή τους λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας σηκώσει το δικό του σταυρό και ας αρνηθεί τον εαυτό του. Κοιτάξτε τώρα πόσο σοφό και πόσο θεϊκό είναι αυτό που λέει, απαρνηθείτε τον εαυτό σας, απαρνησάς το εαυτό, δηλαδή το θέλημά μας, να αφήσουμε πίσω τον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας, να σηκώσουμε έναν σταυρό και να τον ακολουθήσουμε, που σημαίνει τι, να έχουμε πορεία, σταυρική πορεία. Και λέει ακόμη, ή τις θέλει, και το λέει αυτό ο Ματθαίος και ο Λουκάς, ή τις θέλει όπως ο Μελθήν, απάρνησάς το αυτό. Αν κανείς θέλει, που σημαίνει ότι πρέπει να θέλει. Το ως τις θέλει σημαίνει όποιος θέλει, ελεύθερα. Το ή τις θέλει, εάν κανείς θέλει, έτσι, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει θέληση. Πρέπει να υπάρχει θέληση να το κάνουμε. Χωρίς θέληση δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε τον Χριστό. Και αράτω λοιπόν των σταυρών αυτού και ακολουθείτε με. Και στο Ματθαίο λέει επίσης, ακούστε τι λέει, ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί, ο πίσω μου ουκ έστι μου άξιος. Όποιος δεν σηκώνει τον σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος μου. Σαν να λέει δηλαδή, όποιος δεν κοπιάσει, δεν μου είναι άξιος. Όποιος δεν πορευτεί τον δρόμο που άνοιξα εγώ, δεν είναι άξιος. Όποιος λοιπόν δεν σηκώσει τον σταυρό του και δεν με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος. Άρα λοιπόν σημαίνει τι, αυτό που και εμείς το τονίζουμε από την πρώτη μέρα που εισερχόμαστε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, με το βάπτισμά μας. Με το βάπτισμά μας, τι δηλώνουμε? Δηλώνουμε ότι από εδώ και στο εξής θα είμαστε αγωνιστές. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Εκεί στην κατήχηση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φυσήξουμε και να φτύσουμε το διάβολο. Λέει ο ιερέας, εμφύσισον και έμπτυσον αυτό, τον διάβολο. Και φυσάει, στην περίπτωση μας, ο νονός. Αλλά αν είναι μεγάλος, το κάνει ο ίδιος που θα βαπτιστεί. Και φυσάει τρεις φορές προς δυσμάς και τον φτύνει τρεις φορές, σαν να είναι ο διάβολος μπροστά. Και μετά γυρνάει ανάποδα και λέει συντάσσομαι με τον Χριστό και συνεταξάμενοι με τον Χριστό. Αυτή η πράξη ουσιαστικά τι δηλώνει? Ανοίγουμε πόλεμο. Ανοίγουμε πόλεμο που σημαίνει ότι έχουμε ένα κόπο να κάνουμε. Έχουμε ένα κόπο. Και όταν μπαίνουμε μέσα στην, και γίνεται η βάφτιση, αληφόμαστε με λάδι. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε πει πολλές φορές ότι συμβολίζει το λάδι που έβαζαν οι παλαιστές στην αρχαιότητα για να παλέψουν, για να μπορούσαν να ξεγλιστράνουν τις λαβές του αντιπάλου. Ετοιμαζόμαστε για πάλι με τον διάβολο και με τον εαυτό μας. Και όταν μετά, όταν βγούμε μέσα από την κολυμβήθρα, τι παίρνουμε? Παίρνουμε το χρήσμα. Γιατί το παίρνουμε το χρήσμα? Τι είναι το χρήσμα? Είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Που είναι τι? Τα εφόδια για τον πόλεμο. Δεν πάμε έτσι, λέμε συγγνώμη, ξεβράκω τις τακούρια. Αλλά πηγαίνουμε με εφόδια. Και τα εφόδια μας είναι αυτά που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα. Και παίρνουμε αμέσως μετά και τον Σταυρό. Και λέμε, υπενθυμίζει η Εκκλησία. Είπε ο Κύριος, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, και αράτω τον Σταυρόν αυτού και ακολουθεί το. Τσακ, και το φοράμε το Σταυρό. Ο Σταυρός δηλαδή που παίρνουμε στην βάφτιση είναι τι? Μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση ότι θα σηκώσουμε το Σταυρό μας και θα πορευτούμε, θα τον ακολουθήσουμε. Θα έχουμε πορεία. Θα έχουμε πορεία πνευματική, πορεία πολέμου, πορεία πάλης με τον αντίπαλο και με τους συνεργάτες του αντιπάλου. Ο αντίπαλος είναι ο διάβολος, αλλά πολλές φορές συνεργάτες του αντιπάλου μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Συνεργαζόμαστε με τον διάβολο, χωρίς να το ξέρω. Περισσότεροι από εμάς, μπορεί να δυσκολευόμαστε σε αυτή την πορεία. Μπορεί να δυσκολευόμαστε. Είναι πολύ δυσκολία να προχωράμε. Κάποιοι μπορεί να είμαστε στάσιμοι. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν πορεία. Δεν έχουν καν πορεία. Έχουν σβήσει από μέσα τους την ύπαρξη του Θεού. Έχουν ξεχάσει ή δεν έχουν ιδέα ότι υπάρχει μια πνευματική πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν ως χριστιανοί, γιατί αυτήν υποσχεθήκαμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καταρχάς ότι υπάρχει αυτή η πνευματική πορεία και τη ζητάει ο Θεός από μας. Και μπορεί να είναι μεν πορεία σταυρική και ανωδική και ανηφορική, αλλά είναι μια πορεία την οποία την άνοιξε πρώτος ο Χριστός. Αν δηλαδή ο Χριστός έπρεπε να το κάνει αυτό, δεν θα το κάνουμε εμείς? Δηλαδή ο Χριστός που είναι Χριστός αγωνίστηκε, δεν θα το κάνουμε εμείς? Και εκείνος μεν έκανε το πιο δύσκολο, εμείς θα κάνουμε το πιο εύκολο? Δεν θα ξεκινήσουμε αυτή την πνευματική πορεία? Ας είναι λοιπόν η σημερινή αρχή των ομιλιών ένα ξεκίνημα, καινούργιο ξεκίνημα για μια πνευματική πορεία την οποία βάλουμε στη ζωή μας. Και θα ήθελα να σας διαβάσω, και με αυτό θα κλείσω, ένα κομμάτι από το βιβλίο το οποίο θα χρησιμοποιούμε στις ομιλίες για φέτος. Είναι αυτό το βιβλίο που λέγεται «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας». Για τους λογισμούς θα μιλήσουμε στο επόμενο μάθημα, που είναι το δεύτερο σκέλος του τίτλου που σας ανέφερα. Έτσι, και αυτά είναι λόγια και βίος του γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνιτσα. Είναι ένας Σέρβος μοναχός, ο οποίος εκοιμήθη, μια Αγία Μορφή, διαβάζοντάς τον, ήταν τόσο οικείος, που θεωρώ και λέω και το ξαναλέω, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε έναν δεσμό μεταξύ μας, άσχετα από το αν είμαστε Έλληνες, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρώσοι, ό,τι και να είμαστε σαν έθνος, πραγματικά είμαστε αδέρφια. Φυσικά είμαστε αδέρφια με όλο τον κόσμο. Όλοι αδέρφια μας είναι. Ένα παραπάνω όμως, γιατί αδέρφια είμαστε μεν ως προς τον Αδάμ από τον οποίο καταγόμαστε όλοι, αλλά είμαστε και αδέρφια γιατί βγήκαμε από την ίδια κολυμβήθρα, την ορθόδοξη χριστιανική κολυμβήθρα, η οποία μας καθιστά όλους αδέρφια. Και αυτός λοιπόν, διαβάζοντάς τον, λέω, μα είναι σαν να είναι δικός μας άνθρωπος. Και είναι δικός μας. Και πραγματικά ένιωσα τέτοια αγάπη, ας πούμε, για το σερβικό λαό και τέτοια συμπάθεια εξαιτίας αυτού του γέροντα, ο οποίος μιλάει τόσο ωραία και τόσο οικία. Σαν να ακούμε έναν δικό μας πατέρα, τον γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και όλους τους υπόλοιπους γεροντάδες. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο τι λέει εδώ πέρα, ένα κομματάκι, έτσι για αρχή, για να τον συνηθίσουμε. Λέει, δίδασκε πάντοτε ο γέροντας αυτός ο Θαδαίος ότι σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η επιστροφή στην αγκαλιά του ουράνιου πατέρα, η επιστροφή του ασώτου Υιού από τον μακρινό τόπο στη χώρα των ζώντων. Ολόκληρη τη ζωή μου βασανιζόμουν, έλεγε ο ίδιος, με λογισμούς σχετικούς με το σκοπό της ζωής μας. Συχνά διερωτώμουν πού πηγαίνουμε, αυτό το Quo Vadis, πού πηγαίνουμε. Είχε τάχα να κάνει η ζωή μόνο με την απόκτηση υλικού πλούτου, μόνο με το φαγητό και το ποτό? Αυτό ήταν το νόημα της ζωής? Δόξα τω Θεώ, λέει, όταν διαβάζουμε τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο ίδιος ο Άγιος μας εξηγεί ότι ο σκοπός της ζωής είναι η επιστροφή στους κόλπους του ουράνιου πατέρα, έτσι ώστε εμείς, οι άνθρωποι αυτής εδώ της γης, να γίνουμε άγγελοι που θα καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν, να έχουμε πορεία. Η πορεία είναι από εδώ, στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα που μας περιμένει, που έχει τα χέρια του ανοιχτά και μας περιμένει. Καλή πορεία λοιπόν να έχω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Κάποια πορεία?
Απορία. Ποια πορεία? Είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί να θυμόμαστε πάντα το θάνατο. Άμα το θυμόμαστε το θάνατο, το προετοιμαζόμαστε. Αυτή είναι η πορεία.
Είναι πολύ, πράξεις, πολύ ωραία και εύκολα τα λες, αλλά δυστυχώς ζούμε σαν να μην είναι να πεθάνουμε ποτέ.
Πρέπει να το θυμόμαστε πάντα το θάνατο.
Αυτό είναι, αυτό είναι.
Αλλιώς δεν κάνουμε προετοιμασία.
Έλα, Αλεξάνδρα. Κατόφιο.
Ναι. Αφού έμεινε άγραφος, δεν έχει κάποιο πράξη, δεν έχει κάποιο πράξη. Τι όφελος, τι τόκο θα είχε που είπε ο Χριστός, τουλάχιστον το βάζει σαν τόκο, ας πούμε.
Και εγώ αυτό απορία, που θα βάλει κάποιο, στην τράπεζα.
Κάποιοι πατέρες ερμηνεύουν αυτό το χωρίο ως εξής. Δεν έκανες τίποτα, τουλάχιστον να εμπιστευώσουν τον εαυτό σου σε ένα πνευματικό πατέρα. Και ας μην έκανες τίποτα. Εκείνος θα έβαζε τον τόκο. Θα σε βοηθούσε δηλαδή να πάρεις τα ελάχιστα για να μπεις στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν και εμείς να έχουμε τουλάχιστον ένα πνευματικό πατέρα. Να έχουμε κάποιον οδηγό. Να έχουμε κάποιον στον οποίο να αποθέτουμε τον εαυτό μας και εκείνος μπορεί να παράξει τον τόκο για μας. Μπορεί και με την προσευχή του, με τις ευχές του πνευματικού να σωθούμε.
Πώς θα τον βρούμε τον πνευματικό πατέρα?
Πώς θα τον βρούμε? Θα πας σε μια λοταρία, θα ξύσεις ένα λότο και θα πεις τον βρήκα.
Εντάξει,
δεν κοιτάξτε.
Πώς θα
διαλέξω να τον εμπιστευτώ έναν?
Θα πρέπει, κοιτάξτε, ο Θεός μας έχει δώσει κριτήρια για να μπορούμε να κρίνουμε. Έτσι, μας έδωσε μυαλό. Στο καλό. Μας έδωσε μυαλό να μπορούμε να κρίνουμε και να επιλέγουμε. Πολλές φορές, ας πούμε, βρίσκουμε κάποιον παπά και λέμε «αυτός μου αρέσει». Μου κάνει κλικ, που λέμε. Κάνει κλικ. Ναι. Καμιά φορά ακούμε, ας πούμε, από τον τρόπο που μιλάει, από τα λόγια που λέει. Από,
ναι, ξέρω, όλοι οι πατέρες είναι πνευματικοί. Αυτό
δεν πνευματικοί. Είναι όλοι οι πνευματικοί. Να, εμείς εδώ είμαστε τρεις, εγώ δεν είμαι πνευματικός.
Αυτό.
Έτσι, υπάρχουν ιερείς που έχουν αυτήν την την ευλογία, ας πούμε, αυτό το οφήκιο, ας το πούμε, του πνευματικού, το οποίο είναι φυσικά θέμα δεσπότου, θέμα επισκόπου. Ο ίδιος μπορεί να κρίνει αν κάποιος είναι σε θέση να γίνει πνευματικός ή όχι. Και αναλόγως το δίνει. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί πνευματικοί σήμερα. Υπάρχουν πολλοί. Τώρα, πολλές φορές φυσικά είναι σημαντικό να έχουμε ένα πνευματικό, καλό πνευματικό. Καμιά φορά όμως ψάχνοντας να βρούμε τον καλύτερο, χάνουμε τον δρόμο μας. Καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι ψάχνουμε να βρούμε ένα πνευματικό που είναι Άγιος, που να έχει το χάρισμα, ας πούμε, της διορατικότητας. Σε βλέπει και να σου λέει πράγματα που έχεις κάνει χωρίς να τα πεις. Ψάχνουμε δηλαδή τέτοιες μορφές και πολλές φορές το έχω προσωπική εμπειρία από τέτοια γεγονότα. Πολλοί άνθρωποι την πατήσανε. Γιατί κάποιοι το παίζανε γέροντες, το παίζανε προφήτες και τελικά χάσανε το δρόμο τους οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί ψάχναν να βρουν έναν Άγιο. Μην ψάχνετε να πείτε Άγιο. Να ψάξετε να βρείτε έναν πνευματικό που μπορεί να σας καταλάβει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι είναι πάνω από την αμαρτία, ότι είναι, ξέρω εγώ, είναι Άγιος και είναι και αυστηρός καμιά φορά, δεν ξέρουμε αν θα μας βοηθήσει. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος είναι και ο ίδιος παθών, έτσι, και ο ίδιος έχει τα δικά του τα λάθη και τις δικές του τις αδυναμίες, θα σε καταλάβει και εσύ και θα σε βοηθήσει. Μην περιμένετε να βρείτε έναν Άγιο άνθρωπο. Αλλά να βρείτε έτσι, με κριτήρια που θα σας δώσει ο Θεός, θα σας φωτίσει ο Θεός. Έτσι και θα πάτε. Εγώ για να καταλήξω στον πνευματικό, ο οποίος μου έδωσε τη συμμαρτυρία για να γίνω ιερέας, είχα πάει σε δύο άλλους πρώτα. Πήγα πρώτα σε έναν. Ο πρώτος πνευματικός μου ήταν ο Δεσπότης. Τον Βαρνάβας. Τότε ήταν αρχιμανδρίτης στη Ζωδόχο πηγή. Και η πρώτη μου εξομολόγηση ήταν σε αυτό. Τη δεύτερη φορά που πήγα να εξομολογηθώ, τον έψαξα, ήταν ο Παπαθανάσης, ο Δαλιανάς. Λέει, τι κάνεις παιδί μου, τι περιμένεις, λέω, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά ο πατήρ Βαρνάβας. Έλα μέσα, έλα σε μένα, λέει, έλα, θα εξομολογήσω. Και πάω σε αυτόν, αυτός ήταν αυστηρός όμως. Ω, τι λες, έλεγε τέτοια πράγματα και με απογοήτευσε. Ω, τι είναι αυτά που λες. Και μετά, ο δρόμος δηλαδή, πως επειδή ξεκίνησα την πορεία, ο Θεός μου άνοιξε τον δρόμο. Και ενώ ήμουν στα ΤΕΗ, γνωρίστηκα με ένα παιδί, ο οποίος είχε πνευματικό πατέρα, είχε δηλαδή πνευματικό τον πατέρα Ιωάννη από τους Αγίους Πάντες. Και μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι, λέει, εκεί, λέει, είμαστε, λέει, μια παρέα, κάνουμε μια σύναξη εκεί πέρα, λέει, όλοι οι φοιτητές, και μας μιλάει, λέει, αυτός ο παπάς. Όταν τον άκουσα να μιλάει, λέω, αυτό είναι. Και μάλιστα κάποια στιγμή στο τέλος της ομιλίας του, της πρώτης ομιλίας που πήγα να τον ακούσω, που με εντυπωσίασε, λέει, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, θα ήθελα να σας δω λίγη κατηδία. Αυτό ήταν για μένα πρόσκληση. Την επόμενη μέρα πήρα για να ξεμολογηθώ. Και έγινε ο πνευματικός μου, έγινε ο οδηγός μου, στον οποίο οφείλω πάρα πολλά. Ό,τι δηλαδή καλό έχω πιστεύω σήμερα, το οφείλω σε αυτόν. Αλλά θέλω να πω ότι κάνεις μια κίνηση και ο Θεός, αν είναι στραβός ο δρόμος, θα σε ισιώσει. Θα σε πάει εκεί που θέλει αυτός και που ξέρει. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε μια πορεία. Ας είναι και λάθος. Να την ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε και ο Θεός θα μας οδηγήσει. Και θέλει πολύ προσοχή και πολύ προσευχή. Και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εσύ Κύριε οδήγησέ με. Ακόμη και η επιλογή του πνευματικού να είναι έτσι, με φώτιση Θεού και με προσευχή.
Ναι. Για να αλλάξει πνευματικό, πρέπει να πάρεις τον πολυδομένος στον μάνα στον πολυδομένος και να πάρεις την πολυδομένος δηλαδή και να αλλάξεις τις ενέργειες.
Κοιτάξτε.
Έχω και μια άλλη ερώτηση.
Ναι, ναι. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Ναι.
Λοιπόν, στην ερώτηση αυτή. Κανονικά, δηλαδή, άμα σου πει ο πρώτος σου πνευματικός, δεν σε αφήνουν να φύγεις. Λέω τώρα, το ρωτάς και σου λέει δεν σε αφήνουν να φύγεις. Δεν μπορεί να σου το πει. Εφόσον αποφάσεις να φύγεις, πρέπει να σε αφήσει ελεύθερα να κάνεις αυτό που αποφάσεις. δεν μπορεί να σε κρατήσει με το ζόρι. Έτσι, θες να φύγεις, φύγει. Οπότε, αν το αποφασίσουμε, εμείς θα το πούμε και είναι δεδομένη η άδεια που θα σου δώσει ο πνευματικός. Πρέπει βέβαια να το πούμε αυτό, κυρίως για έναν λόγο. Οι πνευματικοί έχουν την έννοια τους για τα πνευματικά τους τέκνα. Νοιάζονται. Για φαντάσου τώρα εσύ να σταματήσεις να πηγαίνεις να εξομολογήσεις και αυτός να σε περιμένει, λέει, να πει, μα έχει περάσει ένας, δύο, τρία χρόνια ακόμα δεν ήρθε, πάει, χάθηκε. Και έτσι νομίζει ο πνευματικός ότι αυτός ο άνθρωπος χάθηκε, χωρίς να ξέρει ότι εμείς βρήκαμε άλλο πνευματικό. Πρέπει λοιπόν να τον ενημερώσουμε. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, συμφωνώ, πρέπει να το πούμε, αλλά με δεδομένο ότι θα σας αφήσει οπωσδήποτε να φύγετε, αν θέλετε να φύγετε.
Δεν είναι όμως λίγο σαν να τον απαξιώνουμε ή να τον...
Ναι, εκεί τώρα έχει να κάνει με τον εγωισμό που έχει ο κάθε ιερέας. Δεν θα πρέπει να δείξει όμως εγωισμό. Θα πρέπει ίσως να χαρεί. Γιατί σε μένα δεν βρήκε αυτό που ήθελε να βρει, βρήκε όμως κάπου αλλού. Και αυτό είναι κάτι καλό. Εμείς βέβαια μπορούμε να το πούμε. Ο πρώτος πνευματικός μπορεί να του πει, ξέρεις τι, σκέψου το λίγο, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος. Αν νομίζεις ότι εγώ, έτσι μας είχε πει και εμάς ο πνευματικός, αν πιστεύετε ότι εγώ δεν σας βοηθάω να προχωρήσετε, δεν σας βοηθάω στην πνευματική σας πορεία να κάνετε βήματα μπροστά, αν ας πούμε σας βάζω εμπόδια ή πάτε βήματα πίσω, να φύγεις. Να φύγεις. Όχι σήμερα, χθες. Αλλά εάν εγώ ας πούμε σε βοηθάω και είναι καλή η πορεία σου και θες να αλλάξεις χωρίς ουσιαστικά κάποιον σοβαρό πνευματικό λόγο, δες το μήπως έχεις κάνει λάθος. Μήπως είναι εκ του πονηρού. Θα το κουβεντιάσεις, αλλά δεν θα προσπαθήσει να σε πείσει να σε αλλάξει γνώμη δεν και καλά για να μην χάσει το πνευματικό του τέκνο και έτσι μειωθεί η εξουσία του. Έτσι, δηλαδή να το δούμε και αυτό. Η δεύτερη.
Υπάρχει μια αναλογία προσώπων και αναλογία καταστάσεων. Όταν λέει όμως ο δούλος ότι είσαι σκληρός βασιλιάς, σκληρός άρχοντας και άδικος γιατί παίρνεις από εκεί που δεν έδωσε. Η αναλογία όμως όταν την κάνουμε σε σχέση με τον Θεό, γιατί ο Χριστός είναι στη θέση του άρχοντα, τι θέλει να πει? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Χριστός είναι σκληρός και σκληρόγραφος και
θέλει. Φυσικά και δεν είναι έτσι, αλλά ένας άνθρωπος που δεν θέλει να δουλέψει, θα γυρίσει μπούμεραγκ αυτό που απαιτεί ο άλλος και θα σε κακολογήσει εσένα. Καταλάβεις, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να έχει πνευματική ζωή, δεν τους ακούτε πώς μιλάνε για τον Θεό. Είναι σκληρός, είναι άδικος, είναι, ξέρω, ή δεν υπάρχει, ή ξέρω εγώ, χίλια μύρια θα ακούσεις. Τα οποία δεν στέκουν όμως. Δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα, Θεέ μου, εσύ ζητάς από μένα να σηκώσω αυτό το βάρος, να κάνω ας πούμε αυτόν τον κόπο, αλλά εσύ δεν κουνάς το δαχτυλάκι σου. Έτσι λένε κάποιοι. Ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός ήρθε και κοπίασε περισσότερο από τον καθένα μας. Έτσι. Είναι δηλαδή παράλογα αυτά που λέει ο δούλος. Αυτά. Ωραία. Είπαμε αρκετά. Σηκώθηκα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην. Καλό βράδυ, καλή αρχή να έχουμε. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε και τον αγιασμό. Αλλά μισό λεπτό λίγο, ήθελα να σας πω κάτι ακόμη. Δυστυχώς αυτές οι Δευτέρες έχουν μια κατάρα, ρε παιδί. Ο Δεσπότης επιλέγει πάντοτε Δευτέρες για να κάνει κάποιες εκδηλώσεις ή κάποιους αγιασμούς. Την άλλη Δευτέρα έχουμε την έναρξη την επίσημη των κατηχητικών και θα δοθούν τα διοριστήρια στους κατηχητές και στους κυκλάρχες και στις κυκλάρχησες. Οπότε την άλλη Δευτέρα, 7 η ώρα, εγώ πρέπει να είμαι κάτω. Θέλετε να το κάνουμε Τρίτη, σας βολεύει? Δεν σας βολεύει Τρίτη?
Για μια φορά.
Ή θέλετε να το αφήσουμε εντελώς και να το κάνουμε την μεθεπόμενη εβδομάδα? Δεν θέλω. Τετάρτη κάνω την ομιλία στους τρεις ιεράρχες και θα είναι λίγο επίπονο να το κάνω δύο φορές. Να το κάνουμε την Τρίτη. Κάντε αγάπη, να βρεθούμε την Τρίτη. Θα σας βολεύει 7:30 ώρα, θα το κάνουμε πιο πριν, πιο μετά.
Καλά,
είναι. Α, τι καλά. 7.30 λοιπόν την Τρίτη. Πώς?
Για μένα αργά είναι.
Ναι, το ξέρω.
Για να πάμε δύο λεωφορεία από εκεί.
Ναι.
Συνάξεις,
λοιπόν, έτσι την άλλη φορά, 7.30 ώρα την Τρίτη. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να κάνουμε το απόδειπνο πριν, δηλαδή 7 και 4 να ξεκινάμε, όποιος θέλει έρχεται, γιατί στο τέλος είναι λίγο κουραστικό για όλους και δεν έχουμε και διάθεση. Αλλά αν ξεκινήσουμε την ομιλία με προσευχή, είναι διαφορετικά. Λίγο ηρεμούμε και μπαίνουμε στο κλίμα. Κάνουμε 7 και 4 το απόδειπνο, το κάνουμε κάτω και μετά θα ανεβαίνουμε πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.